Mércores, 1 da tarde. Tempo de música. Entrevistas baixo prisma local de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros. Hola, hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos un miércoles más a Sons de Utopos, o vosso programa de música y entrevistas. Un programa dedicado a música y os músicos locais. Y a todo referente, pues, a escena musical local. Siempre falamos cos protagonistas, cos músicos, cos programadores, cos directores de festivais musicais, coas grandes estrelas que de vez en cando nos visitan, de concursos, de un montón de cousas que preocupan, como non, a escena da nosa música local. Mércores xa 25 de xaneiro, o último mércores deste mes, último programa, polo tanto, deste mes, deste ano 2017, e 10 anos xa en antena. Cumprimos xa para o vindeiro mes de marzo, pois eses 10 aniños, esa década de Sons de Utopos, unha década promocionando e difundindo ese grande talento dos nosos músicos locais. Xa sabedes que queremos celebrálo con cancións que falen de utopía, porque nos, co nome do noso programa, seguimos querendo na utopía. Hoxe, ademais, fai máis falla que nunca, debido ao mundo no que andamos, pensamos que todo axuda a facer un cambio. As cancións, o ánimo, a vontade, a moral, é principal, é primordial, e penso que o primeiro paso é poñer a funcionar o noso machín, a nosa creatividade, e como non, conseguir pois un himno, non, que sexa común para cambiar todo isto que estamos a vivir. Pois nelo andamos, nese chamamento, esperando recibir as vosas cancións. Xa sabedes que non las podedes mandar pois o enderezo electrónico Radio Oleiros, cunha sola o, @oleiros.org, ou tamén o enderezo electrónico parjo, parjo, @hotmail.com. Todos os que nos manden as súas cancións que teñan como tema que falen da utopía, pois imos a pinchalas aquí, imos a escoitalas, faremos unha entrevista con todos eses autores, con todos eses creadores, e falaremos do que fan, non? Faremos unha entrevista con cada un deles para que nos conten todo o que están a facer, non? Todo o que fan no eido musical. E ben, e o programa doxe, pois o programa doxe ten que ver moito de música local e moito de música que imos escoitar aquí en Oleiros. De entrada, deixo aí. Antes de nada, recibide un cordial saúdo de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica. E agora sí, agora imos xa cos contidos do programa doxe. Pois como dicía, hai nada, hoxe imos a dedicar o programa na nosa primeira parte principalmente o eido musical local, e imos a saber cal é a programación musical do Concello de Oleiros para os vindeiros 4 meses. Hai nada, están agora mesmo coa programación, xa está confeccionada, está agora mesmo en imprenta, pero nos falamos xa cos responsáveis de cultura. En concreto, temos xa preparada unha entrevista que fixemos hoxe mesmo pola mañá con Diego García Mella, que é un dos técnicos do Departamento de Cultura, para que nos fale e nos desvele todos eses grandes artistas que van a pasar pois por 2 estearios, principalmente polo auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo e tamén polo auditorio de Mera. Pois con el falaremos na primeira parte do programa, para saber xa cal é toda esa grande programación musical do Concello de Oleiros. E despois, na segunda parte do programa, despois das novas, dos boletins informativos desta casa, pois como non, tempo xa para escoitar cancións e músicas deses artistas que nos van a visitar aquí Oleiros, tamén algunha recomendación musical, un pouquiño da xenda, si dá tempo, e como non, tamén escoitar algunhas pezas dos grandes músicos que van a actuar estes días. Polo tanto, penso que vai ser un bo programa servido en dous pratos e que comeza xa de contado. E como dicía, comezamos con esta fermosa agrupación vocal acompañada do piano Lollipops, as Lollipops. E con este tema comezamos hoxe porque hai unha desas cantantes que vai abrir precisamente o ciclo de Voces Cálidas para Noites de Inverno, un ciclo que programa o Departamento de Cultura do Concello de Oleiros e do cal imos a falar a continuación. Así que remate esta peza. Farémolo con Diego García Mella, técnico de Cultura do Concello de Oleiros. Imos aló. Barua, barua, sweater to candy, honesty, huckleberry cherry, yeah, with me. Yeah. If you had a chance, he'd bend your big bad lollipop. He's my lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop.
Crazy with thrills, I tell you why. Tell you why. Just like lightning from the sky.
Just from the sky.
He loves to kiss me till I can see strange.
Gee, my lollipop is great.
I call him lollipop, lollipop, oh, lolly, lolly, lolly,
lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop.
E temos xa outro lado do fío telefónico a Diego García Mella, técnico de Cultura do Concello de Oleiros, para que nos fale pois de todos eses concertos que nos esperan programados dende o Departamento de Cultura do Concello de Oleiros, concertos que van a comezar xa na vindeira semana. Diego, benvido, bo día.
Que tal, bo día, París, como estás?
É así, verdade, os concertos comezarán xa na vindeira semana.
Pois, efectivamente, empezamos o sábado 4 de febreiro, é o pistoletazo de saída da nosa programación cultural para este semestre de ano.
Uh-huh. Para que a xente se dé así unha idea, imos hoxe a falar, pois nos imos a centrar nas actuacións musicais, non? Na programación musical do concello, que así como queren as cousas, pois penso que hai concertos dende febreiro até maio, non? Pero o que a programación en xeral, toda a programación cultural do concello nesta ocasión, 4 meses por diante, para que a xente se faga unha idea, canto tempo vos leva a vos facer todo ese traballo, falar con artistas, ver, falar con eles, contratalos, programar, canto tempo leva todo iso?
Pois mira, nos, despois do verán do ano anterior empezamos a planificar un poquinho o que é a programación. Date conta de que tanto teatro como a música, pois claro, todas as formacións teñen múltiples datas que cubrir, teñen moitos obxectivos, teñen moitos escenarios, entón hai que buscar o primeiro, bueno, cousas interesantes, cousas que vemos que teñen certa calidade, cousas que a mellor temos pendientes de outros anos, pero que non podemos porque teñen datas apechadas e non temos oportunidade de traelos, entón decidimos traelos para este ano. Sí que é un traballo laborioso, ainda que a xente o que ve únicamente cando se plasma no folleto que editamos, tanto en versión digital como en papel, pero sí que hai detrás, como ben dís, un longo traballo de búsqueda de grupos, de negociación, de contratación, claro, antes de que se vexan en riba dos escenarios.
O sea, que dende xa o verano do ano pasado, non? Levades, sí, a traballar.
Correcto. Sí, 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 unha vez que rematan as actividades de verán e rematamos co organización da feira de olería de Faroleiros, que digamos que é o prato máis forte da nosa programación cultural. Unha vez que rematamos esas dúas cousas e que nos poñemos o que é a planificación da programación tanto teatral como musical do ano seguinte.
Bueno, pois estamos nela xa, nos no noso programa aquí en Sons de Utopos, ímonos a centrar no que é a programación musical, pero despois xa noutros programas de aquí da radio falaremos de todo en xeral, non? Sobre todo do teatro, que hai moita programación teatral porque é un clásico Disco aquí en Oleiros, pero de entrada no que nos gusta nos que a música que digamos que varemos escollíchedes para escoller pois todo o elenco de artistas que van a pasar por aquí, principalmente polo auditorio da fábrica.
Pois, bueno, como o nome indica, o nome do ciclo, que lle pusemos fai 4 anos, porque esta é a 4ª edición deste ciclo de música, Voces cálidas para noites de inverno, e vemos que se está consolidando dentro da nosa programación, ¿no? Un ciclo que xa xente pregunta, no Nadal, un ciclo que programamos durante o mes de febreiro, sobre esas, durante esas noites dos sábados do mes de febreiro, e digamos que a fábrica, que nos parece un espazo moi íntimo, quizáis o espazo mellor para acoller este tipo de música, e sí que nos decantamos por un estilo de música un poquinho máis intimista, estilos máis ligados ao funky, ao jazz, ao soul, pero tamén a canción de autor, e como non tamén metemos algunha cousiña máis derivada hacia música pop tamén, o sea que teñen cabida todos os estilos musicais, pero sí que pretendemos que sexa un estilo de música un poquinho máis intimista, non? Dada a capacidade, dada a sonoridade, a calidez do escenario da fábrica, pensamos que é o máis axeitado para ese espazo.
E comenzamos xa na vindeira semana, o sábado 4 de febreiro. Que temos para ese día?
Pois para ese día empezamos con Patti Lesta and the Hits. Patti Lesta xa estivo, recordo, fai un par de anos ou tres, non sei se na primeira edición ou na segunda.
Eu lembro que estivo cas Lollipops, non?
Pode ser. Pois entonces foi o ano pasado, efectivamente, coa formación de Lollipops. Bueno, nesta ocasión presentou un cuarteto, vale, formado por Pachi Cruz, por Carlos Bastón, Cristian Leguiero e a propia Patti Lesta, a voz. E sí que unha formación pois que se decanta polo estilo máis jazz, máis soul, máis funky, bueno, unha formación de calidade e que nos fará pasar un rato moi moi agradable a todos os asistentes aquí na fábrica.
Pois comenzamos xa con forza e con multitude de variedade de estilos, non, musicais, e con unha voz, bueno, formidable, a de Patti Lesta, todo hai que decilo. O sábado 11 de febreiro, que imos ter?
Pois o sábado 11 de febreiro vamos a unir dous proxectos, vale, que se unen esta ocasión, como son o dos cantantes César Decenti, Silvia Penide, que son, xa digo, ainda que son moi novos, pero son vellos conhecidos de aquí da fábrica, de aquí do Concello de Oleiros, por anteriores concertos, e sí que neste caso se unen para presentarnos un proxecto común, vale. Lle dan a título da Viaxe da Palabra que non era valente, e bueno, van a intentar pois sí que dar prioridade o que a letra das súas cancións, non? Un espectáculo así poético musical, moi intimista, bueno, protagonizado por estes dous grandes cantantes da zona, César Decenti e Silvia Penide.
Por certo, antes de seguir, unha pregunta importante, todos estes concertos, o prezo das entradas, cale?
Pois o prezo das entradas, como sempre, é moi simbólico. Temos entradas desde os 2 euros en algún dos concertos ata os 2,50 euros.
Ajá.
O sea que non é ningún inconvinte para asistir ao espazo.
De aí xa non pasa, non?
De aí xa non pasa.
Ah, vale, perfecto. Bueno, pois continuamos xa, se estamos en febreiro, e ímonos, todo isto son sábados, estamos a falar de sábados, ímonos agora o 18 de febreiro.
O 18 de febreiro continuamos coa programación co grupo Entrelas.
Entrelas.
Vale, Entrelas. É un grupo vocal formado todo por voces femininas e, bueno, pues interpretarán diferentes xéneros musicais, ¿no? Pues desde o pop, pasando pola bossa nova, pasando polo soul, polo bolero, polo funky. É unha agrupación vocal. Non sei se recordas, na edición do 2015 estivera unha agrupación chamada Sisters in the House, formada tamén por múltiples voces femininas. Naquela creo que estaban dirixidas por María Ledesma tamén, unha gran cantante. E bueno, neste caso pues traemos esta agrupación vocal que seguramente que farás delicias de todos
os asistentes. Lembrome, porque a Sisters in the House, lembrome ben que non se cabía no auditorio.
Non se cabía,
foi tremendo.
Sí, recordo que fora un dos espacios que dubidáramos en abrir ou non as portas do auditorio, porque non se cabía, verdade.
Sí, e imagino que este concerto por aí vai ir tamén a cousa.
Agardamos de que sí.
Bueno, sábado 25 de febreiro.
O sábado 25 de febreiro tamén, pois un clásico tamén do panorama musical, xa non digo solo da zona da Coruña e área metropolitana. En este caso, bueno, temos o concerto de Mr. Cool, liderado por Ramón Orencio, máis coñecido como Mon. Xa estiver aquí tamén hai ano, recordo cunha formación, foran os Cool Hamsters tamén, facendo moitas versións de jazz, de soul, e nesta ocasión pois ven con cuarteto, vale, coa voz, coa guitarra do propio Ramón, e con tres compañeros pues, tamén que fará un concerto moi moi divertido aquí o último sábado de febreiro, que xa estamos en datas de Nadal, por certo.
Efectivamente. Pois isto todo o mes de febreiro, que onde vai transcorrer o que este ciclo, non? Voces cálidas para noites de inverno. Mais, ademais do ciclo, haberá outras actuacións musicais, non?
Sí, vamos a ver, nos temos programadas a nese folleto que está a piques de chegar a todas as instalacións municipais do concello. Ahora mismo temos actualmente na imprenta, e ali poderán ver pois que vamos a contar cun par de actuacións que para nós, bueno, tiñamos moitas ganas de volver a traer a Xavier Díaz, nesta ocasión co proxecto que ten cos Adufeiras de Salitre. Co gallo da conmemoración das letras galegas, este concerto será o 20 de maio, daqui a lo ainda quedan moitos meses, pero bueno, sí que vai a ser o prato forte de esa programación das letras no que se refire ao tema de concertos.
Vale. Carai, un peso pesado dentro da música galega.
Uh-huh. Unha das voces máis fermosas, unha das voces masculinas máis fermosas do panorama actual galego, neste caso acompañadas polas Adufeiras. Bueno, é un proxecto moi interesante, que tivo moita repercusión no seu día, e bueno, e que temos a sorte de acollelo aquí na fábrica durante o mes de maio.
A min contárome que incluso dentro da programación musical destes 4 meses que nos chegan, incluso vai haber algún grupo internacional, é certo?
Pois sí, este ano damos cabida a un grupo internacional, como ben dís, París. O sábado 13 de maio contaremos co concerto de Alien Moon, unha banda holandesa que se fundou nos anos 90. Un dos integrantes residía aquí en Oleiros. Bueno, por motivos de traballo viaxou a esa zona de Europa. Ali formou esta banda que tivo, bueno, varios nomes durante o seu percorrido. E vai a ser unha banda moi interesante, que versionará temas de rock, de blues, de pop dos anos 60 atos 90. Vai a ser un concerto novidoso aquí na fábrica, e como ben dís, bueno, vai a ser o concerto internacional deste ano. Sí que en outras edicións pois contamos coa colaboración de grupos como Fado e Violado de Portugal. Uh-huh. Recordo nun ciclo de Voces Cálidas que despois tiveramos que aprazar e poñelo durante o mes de outubro. Pero sí, vemos que é un grupo interesante, novidoso, e que, bueno, que invitamos a todo o mundo a que poda asistir a ese concerto.
O certo é que cando bueno, imagino que vai asiste espectáculos, mira, está o tanto, pero como vos enterades xa do que hai por aí fora, non? Porque iso imagino que é máis complicado, máis difícil.
O que pasa é que temos xente que, bueno, xente que acude aos concertos, que participe da nosa programación. Entón sí que somos moi dados a escoitar moitas propostas de xente. Oye, que tedes que escoitar isto, que é unha banda interesante, van estar de xira. Aproveitamos tamén pois datas de grupos que a mellor coincide que están de xira por aquí pola zona. Uh-huh. Entón, bueno, pois visionamos hoxe en día, gracias ás redes, é moi sinxelo tamén poder ver esas actuacións en internet, nos pasan pistas de audio. Bueno, a verdade que as novas tecnoloxías sí que axudan moito nese aspecto. Entonces, bueno, nos contamos moito tamén coas propostas da xente, tanto no aspecto musical como teatral, e sí con a forma de, si será tamén boa de enterarse deste tipo de bandas.
Bueno, e xa para rematar, Diego, xa sabes que en todo, cada vez que se fai algo, non, ou unha programación ou calquera cousa, bueno, sempre hai voces discordantes, e sempre hai alguén que di, bueno, todo isto está moi ben, xente que vende fora, xente de aquí, xente de alá, pero do noso que? Xa falamos un poquinho, bueno, que nos viña Xavier Díaz e tal, pero hai xente que dirá, bueno, e o máis nosos músicos, eu que sei, queremos ao mellor, pois non sei, gaiteiros, músicos de aquí, tamén van a actuar.
tamén van a actuar, sí.
Ajá, tamén van ter sitio.
Sí, sí, sí. Che iba a comentar ahora ao final. O que pasa que vai a ser no auditorio, todos estes concertos eran na fábrica. Uh-huh. Cambiamos nese caso de ubicación. O auditorio Gabriel García Márquez de Mera, que é o que utilizamos para a programación teatral, sí que vai a coller o sábado 18 de marzo un concerto protagonizado pola Banda Municipal de Música de aquí de Oleiros, dirixida por Alberto Piñeiro, xunto coa Banda de Gaitas de Forcarei, vale, dirixida por José Antonio Vidueiros.
Bueno, daquela é lógico que estén en Mera, non? Porque son moitos músicos.
Son moitos músicos e vai a ser moito público que vai a querer, claro, entrar a ver o espectáculo. Entón, vimos máis axeitado dirixir este espectáculo aquí en no auditorio de Mera. Van a presentar un espectáculo que lle puseron como nome Soldra Naira. E, bueno, esta mistura entre a banda e a formación de gaitas, ademais que vai a contar coa colaboración do Coro de Oleiros e tamén do Grupo de Ballet de Santalla, a través dunha parella que vai a exhibir o seu baile, vai a ser unha mistura, bueno, de música tradicional, de baile tradicional, moi interesante, e que esperemos que sexa do grado de todo o público.
Uh-huh. O certo é que, bueno, no tema de, por exemplo, do teatro non hai problema ningún, sempre, bueno, hai muitísimo público para ir ver o teatro aquí en Oleiros. A música, aí, ao mellor non tanto, pero eu vexo que últimamente sí, verdad? Últimamente se está conseguindo xa cheos na fábrica, a cousa vai indo a máis, verdade?
Ten razón, Paris. Estamos moi contentos coa asistencia de público a Mera todos os sábados. A verdade é que nos últimos anos sí que temos un público fiel, público novo, que estamos intentando que asista aos espectáculos. No tema da música sí que houve aí anos que nos costou un poquinho máis meter público, porque sí que queremos, como che decía, meter diferentes estilos, tamén temos ciclos de música clásica, que tamén costa moito meter público, pero bueno, o público se está acostumbrando tamén, e sí que estamos moi contentos porque nas últimas edicións as entradas foron moi boas. Ti recordabas o concerto de Sisters in the House, pero sí, recordo outras actuacións como de Uxía e de Narf, o tristemente falecido, sí, Fran, que estaba a tope, a actuación de Fado e Violado, as Lollipops, recordo tamén un concerto de Brais Morán, Wadi Galego tamén, fai dous anos, na edición de 2015, no que hubo que colgar tamén o cartel de non hai entradas. Entón sí que en ese caso sí que se nos está quedando un poquinho pequeno. Estamos moi contentos, a verdade, coa asistencia de público nos últimos anos.
Imagino que esa é unha das máximas satisfaccións, non? Cando un programa así todo unha serie de eventos e ves que hai satisfacción xeral, verdade?
Claro, a satisfacción sobre todo é que a xente que salga dun espectáculo, esa música, esa de danza, esa de teatro, é que a xente salga, pois, que salga contenta, que o espectáculo lle transmita algo. Se ademais de eso logramos encher o patio de butacas, a verdad que é a máxima alegría, tanto para os que programamos como para a xente que está arriba do escenario. Ver un escenario cheo, a verdade que o... é o máis bonito, claro.
Pois iso vai ser o objetivo cumplido, que estamos seguros que así vai ser. Pois Diego, non te queremos entreter máis, darte as grazas, porque o certo é que, claro, levábamos así xa días de xaneiro que andábamos expectantes, non?
Dicindo a que salir a programación.
Claro, sobre todo aquí en Sons de Utopos, non? Que sempre nos preocupamos da música local, non? Dese grande talento que nos visita, e, bueno, a verdade é que dicíamos, bueno, e aquí en Oleiros que vai a ver, que vai a ver para febreiro. E bueno, e hoxe, pues nada, debullamos toda a programación musical e foi un auténtico prazer. Pues nada, vémonos en directo e, o dito, moitísimas grazas pola información, de acordo?
Moitísimas gracias a vos. Un saludiño.
Pois isto era o que nos contaba Diego García Mella da programación que imos ter xa no primeiro ciclo musical aquí do Concello de Oleiros, do Departamento de Cultura, pois Voces Cálidas para Noites de Inverno. A primeira en chegar será Pati Lesta, co seu grupo Hit, e despois, pois, este home, César Decenti, acompañado de Silvia Penide. E precisamente, pois, imos a rematar esta primeira parte do programa cunha cantiga de César Decenti, onde precisamente acompáñao Silvia Penide. Xa ben, non é a primeira vez que colaboran xuntos. Pois con eles lles deixamos con esta nana para dormir a unos padres e despois do informativo desta casa de Radio Leiros continuaremos aquí en Sons de Utopos xa ca segunda parte do noso programa. Imos aló, que ninguén marche.
Se dejaron la luz apagada. Tú creíste a capa y espada que sus ojos son tus mapas, que sus manos son tu abrigo, que su risa tu pulmón. Ellos y este niño sin manos, brújulas con tu misma nariz, su sombra la escuela de la que te costó salir. Se dejaron la luz apagada. Tú creíste a capa y espada que sus ojos son tus mapas, que sus manos son tu abrigo, que su risa tu pulmón.